yipleyer azatlyk radiosy. Ertirini hayırlı bolsun gaderli dinleyiciler. Şun 2018 ýylyň 30-njy martda hepdeniň anyny üne. Eferde habarlar günnelige. Türkmenistanda viza kartlarynyň 29 müňüsiniň petiklenendigi aýdylýar. Türkmen häkimetleri Aşgabatda öýde öndürilen salatlary süýji köki önümlerini satmagy gadagyn etdi. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň ekasy bölegine geçmeden oňuň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra Gulamna bir tanış edýärin. Önkü Rus içalısı Sergey Skripal'ın yegini Skripal'ın ve onun gıydı Yulia'nın nerfleri ısmaz ediyen hücumden aman kalma üçün ören ucuyupsız şansın yani umidin bağırdığını etti. 28. Mart'ta Victoria Skripal BBC neşirinin Rus kulluğuna beren mağlumatında Skripal'ın ve onun gıydı Yulia'nın sağlık yağdayı bağırdağı çaklamaların hakikattenem gov deldiğini etti. Britanya Orsiyet'in prezidenti Vladimir Putin'in hükümetini Skripal'ları öldürmek maksadı bilen soğuk urşu dövründe öndürlen ve Novichok dip atlandırılan nerf maddesi bilen zehirlenlikde ayıplayar. Menin 99%'dan 1% umidim var. Näme berilen bolsa da olaryň aman galmak ähtimallygy ören pes diýip Victoria Skripal BBC neşirine beren maglumatynda bellidi. Şeýlede ol Sergey Skripal we onuň gyzy aman galsa da olaryň ömrüniň ahirine çenli invalid, ýagny maýyp galjakdygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Russiýada ýaşaýan Victoria Skripal bu waka barada daýysynyň gartaşan ejesine hiç zat aýtmandyklaryny hem nygtady. Skripalların dəhərlənmək ilə bağlı vaqa 30 çəməti yurtdan və NATO-dan 150-dən qovraq Rus diplomatının çıxarılmağına getirdi. Rusiya Skripalların dəhərlənməyinə qatnaşığının yoxduğunu aydıb, 28 martda bu hücumi Britaniyanın öz qidliyin qulluqlarının amala aşıran bolmağı mümkün deydi. Demirada Koreyanın lideri Kim Jong-un ve Gunorto Koreyanın prezidenti Moon Jae-in 27 fevralda Serhetdäki ovada duşarlar deyip 29 martda Gunorto Koreyanın Yonhap Havar Agentligi yurdun resmilerine salgılanıp havar verdi. Bu summit 1950-53 yıllardaki Koreya urşundan veri geçirilen şeyle duşukların dine üçüncüsüdür. Demirada Koreyanın ve Gunorto Koreyanın liderlerinin aprel ayında duşuşuk duvarıdaki maglumat iki yurdun yukarı dereceli resmilerini milerinin arasında 28 martta Panmunjom Serhet Ovasında olan gepleşiklerden soň mälim edildi. 29 martta Yonhap Habar Agentligi iki tarapyň protokol, howpsuzlyk we media meselelerini maslahat etmek üçin 4 aprelde ýene bir taýýarlyk ýygnagyny geçirjekdigini aýtdy. Bu gepleşikler Kimin we Hitaýyň prezidenti Si Jinpingiň Şuepde Pekinde geçiren garaşylmadyk duşuşynyň ideýanyna gabat geldi. Rusiýanyň Günorta Sibir sewitindäki Tiva Respublikasynyň hökümeti garyň eremegi netijesinde regionyň sel suwundan ejir çekýändigini aýdýar. 29 martda Tiva hökümetiniň ýaýradan beýanatynda gyzyl etrawynda selin gelmegi sebäpli 88 öýe depeýär ýetendigi we munyň ýüzlerçe adama täsir ýetirendigi aýdylýar. Şol bir wagtyň özüne halat ediş gullugynyň iň şäherleriniň adamlary penahanalar we azyk önümler bilen üpçün edýändigi bellenilýär. 28 martda Rusiýanyň Hakkaş Respublikasının hakimiyetleri hem garın erimeği bilen güýçli selin gelendigini ve munun neticesinde adattan daşary ýagdaýyň ıglan edilendigini mälim etdiler. 27 martda adattan daşary ýagdaýy ıglan eden Altay Kray Sewitiniň hakimiyetleri özleriniň 28 martda beren maglumatynda regiona sel suwunyň gelmegi neticesinde iki adamyň ölendigini aýtdylar. Altay Krayyň hakimi Aleksandr Karlinin 29 martda beren maglumatyna görä regiondaky 80 şäherçäniň ve owanyň çäginde 1012 öýü sel aldy, şeýlede 1600-den gowrak adam evakuasiýa edildi. Parahatçılık boyunca Nobel bayrağının eyesi Malala Yusufzai Pakistan'ın premier ministeri Şahid Hakkan Abbasi bilen duşuştu. Yusufzai 2012 yılda Taliban sövüşçüler tarafından kellesine odaçılandan son ilkinci gedek öz yurduna sapar ediyar. 29 martta Malala Islamabad'a gelinen bir neçe saat son Abbasi onu öz ofisinde kavul etti deyilip Pakistan'ın hükümetinin beyanatında aydılyar. Pakistan'ın televizyonyası Malala'nın ve onun ecesinin hem de kakasının Benazir Bhutto adını Naqı halkara aeroportundan 15 oğulay ulu kerveni bilen gidip baryan pursatlarını görküzdi. Şol ulu kerveninnäki uluların köpüsünde ağır yaralanan polisiya işärleri bardı. Mundan öň Pakistanyň häkimetleri 20 ýaşly Malalanyň döwlet resmileri bilen yurdun çetki sewitlerinde bilimi ösürmek perspektivalaryny maslahat etmegi planlaşdyrýandygyny mälim edipdiler. Şeýle-de olar howpsuzlyk sebäpli Malalanyň saparynyň jekmejeklerinin aýdyňlaşdyrylmaýandygyny